கனவையோ நெல் வைக்க உலகத்தினே. சோமாலி வாமி வாவுளியுமைர மத்தனவையோ நெல் வைக்க உலகத்தினே. பிதிகை பிதி மக்க மாறந்தா மதஹோ மச்சா மக்க மாறந்தா.
bismillaahi irraxmaani irraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. maalin wanaagsan dhammaantiinba, nabad kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda oo xilligan oo kale aad ka maqashaan radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya. waa subaxa hada, taariikhduna waxa ay ku beegan tahay 29ka bisha koowaad sanadka 2017. qodobada barnaamijka faaqidaadda wararka hadduu ilaahay idma aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona: magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan xalay waxaa lagu dilay nin ganacsada ahaa oo aad looga yaqaanay magaalada. laamaha amaanka ee Baladweyne waxa ay leeyihiin: waxaan gacanta ku soo dhignay dad aan ku tuhunsannahay inay ku jiraan qolyihii ka dambeeyey dilka ganacsadaha. haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda Baladweyne ayaa saaka barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa. guddiga doorashooyinka dhanka madaxweyne ee dhowaan baarlamaanka Soomaaliya uu magacaabay, iyana weli waxay wadaan diiwaangelinta musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimo ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya, iyadoo ilaa iyo hadda la soo sheegayo in ka badan 14 musharax ay soo diiwaangeliyeen. haddaba musharaxiintu intay marayaan maantase waa la soo xiri doonaa. gebi ahaanba qabashada araajida musharaxiinta ku loolami doonaa madaxtinimada Soomaaliya. haddaba tirada ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa iyo wararka kale ku saabsan Soomaaliya hadday inoo suura gasho.
Thank you.
kii sameeyo uu nacay adna waad ku naban tahay dee waxa la iska dhiga dee qoragay bistooladii wixii la mid ah dee ummada lagu dhibaateynayo waa taa heestaas wadaniga ah ee nabadda ka hadlaysa dhibaatada qorag uu leeyahayna marka bidhaaminaysa waxay daafurayd barnaamijka faaqidaadda wararka meel kasta oo aad joogtaan subax wanaagsan baan idin leenahay dee xabad iyo rasaas iyo waxbaad aan ka hadlayno balaan dhinacaaya baladweynahan aadno ganacsada si aada looga yaqaano magaalada baladweyne ayaa waxaa la sheegayaa in magaaladaasi xalay kooxa bistoolada sitay ay ku toogteen goob dad badan ay markaa isugu yimaadeen kooxahan ilaa iyo 3 ruux bay ka koobnaayeen baa la leeyahay haddaba xaafada dilka uu ka dhacay baladweyne ka tirsan iyo xaaladda magaalada intaaba waxaan ka wareysanaynaa ibraahim maxamed geede wariyaheena magaalada baladweyne qadka telefoonka magaaladaas ayuu ku jiraa ibraahim hadaad maqasho marka hore bal subax wanaagsan marka xigta bal iga bilow sidee lagu soo toosaa saaka baladweyne
mahadsantahay xaaladda guud ee magaalada baladweyne waa mid degan inkastoo ay jiraan howlgallo oo ay sameynayaan ciidamada amniga taasi oo ka dambeysay kadib markii xalay magaalada baladweyne lagu dilay nin garaacsada oo si weyn loogu yaqaan magaalada baladweyne ciidamaduna ilaa hadda ay baaritaano wadaan waxaana jira sida ay qaar ka mid ah saraakiishu sheegeenba in howlgalkii xalay ilaa saake lagu soo qaabtay dad fara badan balse baaritaan lagu samayn doono iyadoona falkaasina uu yahay fal xalay dhacay saraakiis waxaa sheegay in dadka la soo qabtay baaritaan lagu samayn doono inay ku lug lahaayeen falkii xalay dhacay ee lagu diray garaacsada hayin kale waxaana saake ee si aada lagu arkay wadooyinka muhiimka magaalada baladweyne ilaa xalayba ciidamada amniga iyo weliba goobta oo falku ka dhacay waa goob aada isku yimaada dadka shacabka ah ee kusoo magaalada baladweyne
waa ibraahim marka baladweyne ka xaggee buu ka dhacay dilka ganacsadaha loo geystay
waxaa ku dhacay meel maqaayada oo lagu magacaabo goodir restauranti oo u dhow ka tirsan xaafadda kooshin bartamaha magaalada baladweyne waxaana xalay fiiska falkaasi dhacay ninka waxa uu ka mid ah dadkii maqaayadda fadhiyey koox sida la sheegay bastaada ku hubaysan oo ka kooban ilaa 3 qof sida dadku ay sheegeenba ayaa markaasi mar qura ku bilaabay rasaas la dhacay kadibna goobta ka baxsaday markaa kadib halkii markau dhaa kadibna waxaa halkaasi gaaray ciidamada amniga iyo weliba saraakiisha oo markaasi baaritaano ka sameeyey waxaana jira sidaa kuu sheegaba loo soo qabtay oo lagu tumayoba inay qeyb ka yihiin falkaasi balse sidii saraakiisha oo sheegeen baaritaan ayaa lagu samayn doonaa ilaa haddana waxaa soo mayd aaskii iyo weliba howlgallada intaba
waayahay xaafadan kooshin ee magaalada baladweyne ka tirsan ma markii ugu horeysa oo qof dil loogu geysto
waxaa jira dhowr jeer hore fal noocaan oo ka dhacay xaafadda kooshin inkastoo xaafadda kooshin ba ay ka mid ahayd sida lagu tiriyaba xaafadaha ugu amniga wanaagsan ee magaalada baladweyne laakiin xiliyada qaar waxaway ka dhacaan oo waxay ka mid tahay magaalada baladweyne laakiin falkii xalay dhacay waxa uu ahaa misyada ugu naxaan ba dadka muxuu ahaa khayrka iyo weliba ku sugan magaalada baladweyne maadaama ninkan waa nin garafaa ilaa haddana sababta ka dambeysay weliba cidaskaas ugu dambeysa falkaasi ma jirto ilaa hadda sheegato dilka garaafadaani
waaya marka ilaa iyo hadda magaciisa ma helna maadaama aad tiri waa ganacsada caan ah oo baladweyne
ilaa hadda magaciisa waxaa lagu soo gaabiyey moomin dheere waana nin weyn si weyn loogu yaqaan magaalada baladweyne muddo ka shaqaynayay
ilaa iyo hadda marka laamaha amniga ee magaalada baladweyne miyay ka hadleen dilka iyo qaabka u dhacay
ilaa hadda kama hadlin maydkii ayaa weli hadda la aasaya oo qaar kamida saraakiishuba ay weli kama hadlin laakiin waxay sheegeen in howlgalka weliba marka uu soo dhamaadoba ama dadka tirada dadka lasoo qabta la cayimo kadib saxaafada ka doona baarita la samayn doonaa laakiin ilaa hadda ma jirto cid ka mid ah lamaa amniga oo falkii xalay ka dhacay magaalada baladweyne ka hadashay
waaya dhowr jeer magaalada baladweyne dilal ayaa ka dhacay oo qaarkood dee dad rayada iyo saxufiyiinba lagula kacay dadka magaalada hadalhaynta saaka maxay tahay maadaama magaalada xalay dil uu ka dhacay
inkastoo magaalada baladweyne sidaa sheegtaba qeybo badan oo dilaha ka dhaceen ay qaarkood ka mid ah dadka lagu dilay dad askaraha ka tirsan ciidamada laakiin falkii xalay dhacay waxa uu ahaa mid si weyn ku agagaxeen laakiin dadku inta badan waxay sheegeen in howlgallada ay sameynayaan ciidamada amnigu noqdo mid markaasi la joogtay si markaasi kooxaha ay ku dhumaysanaya qaar ka mid a xaafadooda ay markaasi meesha uga baxaan horena maamulka waxa uu sheegay in si weyn u gacanta ugu qabanayo ma dhinaca amniga marka laga hadlayo ciidada muddooyinka ugu dambeeyay kursi weyn loo adkeeyay ammaanka magaalada Baladweyne ee maamulka shacabkuna ay bilaabeen sidii horumar loogu sameyn lahaa deegaanada Hirshabeelle ee Aftiska ee gobolkan Hiiraan.
Waa Ibraahim, marka ugu dambeyntii waxaad ii sheegtay in kooxaha dilka ka dambeeyay ilaa iyo saddex inay dhammaayeen siday kuu sheegeen dad goob joogayaal ah, saddexdii ruux miyaa la soo qabtay mise dad badan bay ciidamada ammaanka ay gacanta ku soo dhigeen oo baaritaano lagu sameynaya?
Ilaa hadda lama hubo dadkaa soo qabtay inay qayb ka yihiin, laakiin sida saraakiisha ku adkaysteen baaritaan markay sameeyeen kadib ayaa waxaa lagu ogaan karaa baaritaanada iyo saraakiisha wadaan. Saxaafaduna waxay sheegeen qaybaha dambe ay war ka siin doonaan haddii ay baaritaankan ku guuleystaan. Haddii kaleba waxaan ay shacabka u sheegeen in la isdejiyo, xaaladuna ay amniga oo safaraha ka baxeen dadka ay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka, si markaasi loo arkaya ammaanka guud ee magaalada Baladweyne, dadkauna ay shacabkuna ay la shaqeeyaan ciidamada amniga, si markaasi iskaashi buuxa uu yimaado meeshana u baxaan kooxaha doonaya inay magaalada Baladweyne ka dhaliyaan falalka amni darada ah.
Way hay'ad buu maasantay, kaasina wuxuu ahaa Ibraahim Maxamed Geedi oo qadka telefoonka magaalada Baladweyne igu waramay. Ibraahim, mar kale aad baan kugu mahadcelinayaa. Saraakiisha laamaha amniga haday wax war ay ka bixiyaan dilka magaalada ka dhacay iyo dadka la qabtay, hadayba ay noqdaan kuwii dilka ka dambeeyay la soo bandhigana, waad noo soo gudbin doontaa. Mar kale aad baad u maasantaa. Dhanka doorashooyinka ayaan aadi doonaa goor dhow.
Soomaali waamid
barnaamijka faaqidaadda ayaa dhegeystayaal welid nagala socotaan. Dhegeystayaasha iminka nagu soo biirana waxay naga dhegeysanayaan radio muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya. Meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leenahay subax qeyr badan. Maalmahan magaalada Muqdisho waxaa ka soconaya qabashada araajida musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimo ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya, waxaana baarlamaanka Soomaaliya arinta uu xil saaray guddi muddooyinkan dambaba waday doorashooyinka guddigaas oo markii horeba soo doortay labada gudoomiye ee aqalka sare iyo aqalka hoose, waxaana horkacaya gudoomiyaha gudiga doorashooyinka ahaana wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle. Musharaxiin aad u fara badan oo qaarkood xilal ka soo qabtay Soomaaliya ayaa isdiiwaan geliyay oo markaa cadeeyay in ay diyaar u yihiin in ay u tartamaan xilka madaxtinimo. Qofka Ilaahay waafajiyo ayaa markaa ku guuleysan doona. Ilaa iyo hadda musharaxiinta isdiiwaan gelisay oo qaadatay shahaadada ku aadan dhanka inuu tartami karo ruuxa oo lacagtii loogu talagalana uu bixiyey tir ahaan imisay gaarayaan, waa kan gudoomiyaha guddiga doorashooyinka baarlamaanka ee dhanka madaxweynaha Cabdiraxmaan Ducaale Baylo ka hadlaya.
Waxaa noo suurto gashay inaan diiwaangelino imika ilaa iyo 16 murashax baan diiwaangelinay oo soo dhammaystiray wixii looga baahnaa oo maanta murashax la ictiraafsan yahay ah oo aan shahaadadoodii faraha ka saarnay. Arrimuhu si fiican bay u socdaan sidii loogu talagalay bay ku socdaan. Wax dhibaato ah oo aan sheegi karaana haba yaraatee ma dhicin. Qof waliba wixii looga baahnaa ayuu keenay. Qofkay wax ka dhinayeen si isluubaysan buu u noqday wixii si buu soo dhammaystay. Maanta waxaa jiray dhowr laba inay yihiin baan u malaynayaa inay ahaayeen murashax oo dib u noqday intay qaateen macluumaadkii looga baahnaa berri aan filayn inay yimaadaan. Marka waxaa aada loogu baahan yahay in la isxilqaamo oo ciddii doonaysa inay ka qayb gasho doorashada madaxweyne berri baa u hadhay 24 saacadood inay ku soo diyaar garoobaan berri xilligan oo kale markaan gaadho shata galabnimo. Haddii Ilaahay idhaahdo waan soo afjaraynaa, waan soo xidhaynaa. Marka inaad nasiibkaas seegin, inaad waqtigaaga seegin ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. Waxaan mahad u celinaynaa dadka badan ee halkan ka shaqeynaya maanta, security uu ka mid yahay NISA, police uu ka mid yahay, shaqaalaha baarlamaanka ka mid yahay, shaqaalaha kale ka mid yahay, bahda saxaafaddu ka mid tahay. Dad fara badan baa iskugu tagay meeshan inay arrintani ku dhammaato. Sidii loo baahnaa ku dhammaato. Berri baa noo hadhay, berrina insha Allah taala waxaan ku soo gabagabayn doonaa xilligan oo kale, iyada oo ciddii dani ka haysay ee danaynaysay inay is sharaxaanba ay waraaqoodii soo dhammaystirmeen. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
waa tahay kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha ee gudiga doorashooyinka madaxweyne ee baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya dhawaan uu magacaabay hadaba codkaas Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ee warbaahinta qaranka shalay ayay ka qabatay laakiin maanta ayay ku beegantaa markuu leeyahay shanta galabnimo barito ayaan soo xiri doonaa wax weeyaan maanta ayaa loo madlan yahay intii musharaxa isdiiwaan gelinaysay ugu dambeysa in laga qabto raajidooda 11 saac ama shanta galabnimana sida Cabdiraxmaan Ducaale Bayle gudoomiyaha gudiga doorashooyinka madaxweyne uu sheegay maanta 11 saac oo galabnimo ama shanta galabnimo ayaa la soo xiri doonaa ilaa iyo hadda 16 musharax ayaa isdiiwaan geliyay oo rag aad loo yaqaan dhanka siyaasadda markii la yiraahdo ay ka mid yihiin hadaba waan ogaan doonaa ilaa iyo musharaxiinta hadda intay gaaraan hadda 16 bay marayaan sida hala la socdo goor dhow wadanka Ingiriiska ayaa lacago ugu yaboohay abaaraha ka jira Soomaaliya ayaa idii soo wada
bidigay bidixi ma ka maaranta madaxo ma jaha ma ka maaranta maskaxiyo aqoon ma ka maaranta tana weyo mel bay ka wadti
dowladda Britain iyo lacagaha ay balan qaaday oo abaaraha ay uga qayb qaadanayso waa idin keenay waa idin soo gudbin doonaaya si heshe dhinaca doorashooyinka wali uu yaanan ka bixin gudiga doorashooyinka heer qaran loo madlan yahay in doorashooyinka ay la wareegaan sanadku markuu yahay 2020 haduu Ilaahay na gaarsiiyo iyo nadaa waatay muddooyinkii dambe wadeen inay tagaan dalalka caalamka ee doorashooyinka ay ka dhacayaan oo kuwa oo madaxda dadka shacabka ay soo dooranayaan si ay bal u soo ogaadaan xaaladda iyo habka doorashooyinka ay u dhacaan hab baarlamaani ahayn oo hab shacab ah laakiin ayayna dhinacooda waxay wadaan olole ku aadan inay sii jadwaleeyaan qaabka 2020 doorashada Soomaaliya ay u dhici doonto gudoomiyaha gudiga doorashooyinka madaxa banaan ee heer qaran Xalimeeray ayaa iyana warbaahinta qaranka ayay la hadashay waxa ay leedahay waxaanba sii bilownay diyaar garowga ku aadan doorashooyinka waa doorasho waxaan sii diyaarinaa bay leedahay jadwalka doorashooyinka sanadka 2020 haduu Ilaahay na gaarsiiyo waata
haddana waxaan diyaarinaynaa 4 san soo socota habka doorasho lagu gaari karo asagoo jadwal galeysan waqtiga loo baahan yahay dhaqaalaha loo baahan yahay shaqaalaha loo baahan yahay dadka ka qayb qaadanaya iyo sida loo baahan yahay oo aan rabno inaan la qaybsano madaxda cusub ee imaaneysa hadii Ilaahay yira waxaan ku codsanaynaa oo soo jeedinaynaa Soomaaliya iyo madaxdeeda iyo shacabkeeda waa inay helaan ay lahaadaan hab siyaasadeed ay raalli ku yihiin in ay doorasho dhacdo haddaan taas lagu wada heshiinin oo hab siyaasadeed aan la helin oo dowladduna ay raalli ka ahayn inay doorasho dhacdo oo shacabiguna raalli ka ahayn xisbiyaduna raalli ka ahayn haddaysan imaanin doorashada lagu riyoonayo ma imaaneysa waxaan taagnaanaynaa markasta lama qaban karee bal nidaam kaloo dadban aan wax ku xalin oo aan ku saxano waa mahadsantihiin
way hadaasina waxay ahayd gudoomiyaha gudiga doorashooyinka madaxa banaan ee heer qaran Xaliima Yareey oo ayna sheegaysay in hadda ay bilaabeen ba diyaarinta jadwalka doorashada sanadka 2020 oo heer shacab noqon doona haduu Ilaahay yiraahdo 4 kadib weeyaan qofkii nool ayaa gaari doona insha Allahu ta'ala
Soomaali waa mid waawliyo meera matana weeyo
qaybihii dambe ee barnaamijka faaqidaadda wararka ayaan isla soo gaarnay bal dhinaca ay waddanka Ingiriiska iyo abaaraha ayay sheegtay inay lacago dhan 10 milyan oo guinea sterling ay uga qayb qaadanayso. Hadaba aan fiirino xogeyaha ee arrimaha horumarinta caalamiga mudane Priti Patel oo booqasho ku timid magaalada Muqdisho ayaa waxay sheegtay inay la kulantay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya AMISOM wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Michael Keaton iyo bulshada rayidka ah iyada oo kala hadashay sida ay sheegtay horumarinta Soomaaliya iyo wax ka qabashada xaaladda bini'aadannimo ee dhanka abaaraha ay ka jirta gobolada dalka Soomaaliya. Intii ay ku guda jirtay booqashada xogeyaha arrimaha horumarinta caalamiga ee dawladda Ingiriiska ayaa waxay ku dhawaaqday in dawladdeedu ay ballan qaaday iso ilaa 10 milyan oo guinea sterling ah oo Ingiriisku uga qayb qaadanayo wax ka qabashada xaaladda bini'aadannimo ee dhanka abaaraha ee ka jirta Soomaaliya. Lacagtaas oo loo marin doono Soomaaliya ayaa la yiri hay'adaha la kala yiraahdo WFP, UNICEF iyo waliba FAO iyo dhanka qaramada midoobay ayaa arrimaha oo dhan la socon doona. Waxa ayna sheegaysaa in ujeedada lacagtan ay u bixinayso dawladda Ingiriiska ay tahay in loo isticmaalo haqab-beelka ayay tiri cuna la'aanta, taageerada naafada iyo adeegyada dhanka caafimaadka ee asaasiga ah, taas oo la filayo bay tiri in ay wax weyn ka qaban doonto nolosha kuwa abaartu ay saameysay. Waa lacagtan ay ballan qaaday dawladda UK ama dawladda Ingiriiska. Malaayiin qof oo ku nool Soomaaliya ayaa hadda ku nool xaalad quus ah iyadoo abaartuna ay halis ay ku noqotay nolosha iyo xasiloonida Soomaaliya, taas oo ah sababta dawladda Ingiriiska ay u bixisay ayay tiri xogeyaha arrimaha horumarinta caalamiga ah. Dalka Britain ayaa mudnaanta koowaad siinaya dhismaha Soomaaliya iyo xasiloonida dhanka nabadgelyada ay ugu horeyso dalkeena Soomaaliya, iyadoo dawladda Ingiriiskuna hadda ay sheegayso in koow ay ka noqon doonto dalalka u soo gurmanaya dadka abaartu ay saameysay. Maxkamad federaali ah oo ku taala waddanka Mareykanka, wararkii ugu weynaa dhanka caalamka ayaan ugu gudubnay markan. Dawladda maxkamad ku taala magaalada New York oo federaali ah ayaa iyana waxa ay sheegaysaa in ay aad u taageersan tahay dadka markaa doonaya inay dacwad ka furaan warkii uu soo saaray madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump oo ahaa ilaa iyo 5 waddan oo muslimiin ah dadkoodu inaysan soo geli karin ama safar u soo aadi karin waddanka Mareykanka oo Soomaalidu ay ka mid tahay. Xeer ilaaliyaha maxkamaddan ayaa amray in dad lagu xirxiray laborada ku yaala waddanka Mareykanka in aan la musaafurin karin maadaama madaxweynaha waddankaasi uu soo saaray in dadkaasi la musaafiriyo. Dadkan ayaa la qabtay kadib markii uu dhaqan galay degreetadii Donald Trump uu soo saaray kuwa oo lagu xirxiray garoomada iyaga oo kasoo degaya qaarkood kuwana ay dhoofayaan. Xeer ilaaliyuhu waxa uu difaacay kuwa lagu xirxiray garoomadan, waxaana uu sheegay in aan la musaafirin karin isla markaana ay xaq u leeyihiin inay dacwad ka furaan. Dadka ayaa lagu qiyaasayaa la xirxiray iminka 100 ilaa 200 oo ruux, kuwa oo garoomada weli lagu heesto. Go'aanka maxkamadda waxa uu imaanayaa iyadoo 100 qof ay isugu soo baxeen dhowr elaboor oo ay ku dibad baxeen iyagoo doonaya in laga noqdo go'aanka Donald Trump uu ka qaatay qaxootiga faraha badan oo dadka muslimiinta u badan Mareykanka ku nool. Barnaamijkii faaqidaadda saaka intaas ayaan jeclahay inaan gabigiiba ku soo idileeyo. Subax axada taariikhduna ay ku beegnay 29-ka bisha koowaad sanadka 2017 ayay ahayd. Leila Cabdiraxmaan ayaa dhanka farsamada joogtay tabintuna, anigu Cabdirasaaq Maxamed Faarax Shiina ayuu ahaa. Raadiyo Muqdisho ayaa barnaamijka kala socoteen. Dhammaanteen isku duuban, waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo. Soomaaliya nabad iyo horumar insha Allah.